Jacob. Ana tilding taqdiri, ketdik. Balang desin ba, aytsa ana tilding taqdirini, ana tili ata babalarımızda qalan mora kingbay taq sherimiz. Qaraltın munday kelimiz, asıl mora tarix üçün talay tögülgen terimiz, qanımız, şanımız, satılmaganlarımız. Biz jastarı qazaqtın bolashaqtın sənimiz, endişe bərimiz, jaqsı meni kərimiz. Ana tilden basalğan alqaşqı söz sənimiz, əlpi ana tili sol kitaptın kömegime gözün açqan key qazaqlar qolatuda tilni tömen şin basınan naqqa tartıp beri söyləp. Сол адамдар бала кезде қазақшалап кейін көлеп өзгерген заман емес. Өзгерген адам баласы таңдар жатыр кейбіреуі бұзылған тілдің жаласын өз тілінен адасып кітабын тілдің жаңбасын қалмасыншы бауырлар ойланыңдар өтінем. Ана тілдің тағдыры болашақтың тағдыры қазақтың таңдары сенің таңдарың. Ардақтауға ана тілін анаңдай анаңдай міндеттісіңдер әрбірің әрбірің әрбірің. Ана тілдің тағдыры болашақтың тағдыры қазақтың таңдары сенің таңдарың. Ардақтауға ана тілін анаңдай анаңдай міндеттісіңдер әрбірің әрбірің әрбірің. Біз болмаса кім болады ана тілдің жанашыры шала қазақтарым. Берекетін тілдің ғашырды жаңадан аяққа тұрып Қазақстан деп аталғасын. Кәне қосыл әніме бауырым сен қатардасың. Сарбаздардың төлі үшін алаңдайтын қазақтың мен сарбаздың бірімін. Қазақ деп ән жазатын тілім деп дінім деп жарсыламын әлемге. Ана тілі бар емес пе әлемдегі әр елдің. Сенің тілің қазақ тілі бауырым соны біл. Ресейдің қол астында болдық біз 70 жыл. Адасық балдық тілден араққа мас болып буынға шорап мың басы баш болды. Сол кезден аңсаған ата бабаң еркіндікте біздер үшін қазағым деп арқалаған. Ауыр жүкті ұмытпай ана тілді болса да қысым расында ана тілдің арқасында жеттік біз осы күнге. Ана тілдің тағдыры болашақтың тағдыры қазақтың таңдары сенің таңдарың. Ардақтауға ана тілін анаңдай анаңдай міндеттісіңдер әрбірің әрбірің әрбірің. Ана тілдің тағдыры болашақтың тағдыры қазақтың таңдары сенің таңдарың. Ардақтауға ана тілін анаңдай анаңдай міндеттісіңдер әрбірің әрбірің әрбірің.